den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych se s váma rád podíval na současnou situaci na realitním trhu, protože je začátek dubna a ta situace není úplně růžová. Když se podíváme na ten trh, tak ceny nemovitostí neustále rostou. Je to taková mantra sice, ale doopravdy za ty poslední roky by se dalo říct, že to tak opravdu je. Dokonce ty ceny rostou poměrně významně. Ale začínám sledovat v rámci toho růstu, v rámci toho trendu, že už to není úplně všude stejný. Že máme tady v rámci republiky lokality, kterým se vyloženě daří, pak tady máme lokality, které pořád rostou, ale není to žádná hitparáda. No a samozřejmě najdeme i lokality, kde se třeba tolik nedaří, kde se vylidňuje a kde ceny nemovitostí třeba stagnují nebo dokonce teoreticky i vlastně prakticky trochu padají. Já se pak teda primárně budu zaměřovat na lokality, kde máme největší množství klientů, a to je Praha a je to Brno, jsou to dvě největší města, jsou to taky dvě nejdražší lokality aktuálně v České republice a uděláme si tady nějaký malý srovnání. Udělám ten podcast dneska formou Q&A, protože mi to přijde nejzajímavější a mám na to dobrou zpětnou vazbu. Tak, první otázka, jestli je trh v roce 2026 už zase rozjetej? Já bych řekl, že jo, protože ta stagnace toho trhu nebo pokles toho trhu jsme zažili v letech 2023-2024 a pak se ten trh začal v roce 2024 zpátky probírat. Ono to má samozřejmě souvislost s tím, že šly dolů úrokové sazby. Ty máme dneska aktuálně někde nad úrovní 4,5%. Bohužel ty z vás, který tu situaci sledujete, tak víte, že se nám dramaticky za poslední měsíc zvedly úrokové sazby u hypoték a je otázka, kam půjde ten trend, ale pořád se bavíme o tom, že hypotéky umíme dělat někde za 4,5 a 4,7%. Takže to je úroveň, která je pořád, si myslím, v kontextu doby docela dobrá a ty peníze nejsou drahý. Nejsou levný teda, rozhodně nejsou levný, ale nejsou extra drahý. A situace pro ty kupující je teda, řekněme, příznivá minimálně v tomhle kontextu. Navíc jsme zažili teďka poměrně hektický období toho prvního kvartálu, protože od 1.4. tady máme nový podmínky, který nastavila Česká národní banka v rámci svého doporučení pro to, jakým způsobem mají fungovat investiční hypotéky. Takže se spousta lidí takzvaně předzásobila a buď teda reálně řešili nějakou konkrétní hypotéku na konkrétní nemovitost, ale docela dost lidí využilo i toho, že si vlastně z banky vzali budget. Udělali si hypotéku bez vybrané nemovitosti. Já teda shodou okolností jsem si jednu taky takovouhle vzal, znám lidi okolo sebe, kteří to dělali podobně, protože třeba pár nemovitostí už vlastní a měli by horší podmínky. Takže si vzali teďka hypotéku bez nemovitosti a mají nějaké množství času na to, aby našli tu nemovitost. Což samo o sobě bude pořád držet tu poptávku relativně vysoko, protože sice už by dneska takovýhle člověk měl horší podmínky na trhu, ale on stihnul hypotéku ještě za těch současných parametrů, respektive za těch řekněme, výhodnějších podmínek na trhu. A tím pádem to pořád ještě bude trošku tlačit na tu cenu cen nemovitostí, protože ta poptávka pořád bude. Řekl bych, že v těch prémiových lokalitách nebo v těch lokalitách, co jsem zmínil, Praha, Brno, tak je obecně nedostatek nemovitostí, bohužel. A třeba v té Praze konkrétně, protože k ní mám blíž, i tady trávím teďka relativně dost času, máme tady doopravdy velké množství klientů, tak vnímám, že jsou tady jako mikrolokality, řekněme části té Prahy, které jsou na tom ještě hůř než ta Praha jako komplexně nebo obecně. A doopravdy ten růst ceny nemovitostí je tady extrémní. Je to daný několika faktorama, já o nich mluvím v podcastu dlouhodobě, samozřejmě nepomáhá tomu zdlouhavá výstavba, ne, že by za to mohli developeři, prostě ty povolovací procesy, všechno je to tady jako dlouhý, tak trvá to spoustu let a to samo o sobě prodražuje cenu nemovitostí. Samozřejmě ten tlak na to, že do Prahy se koncentruje biznis, lidi, pracovní příležitosti, studenti, investoři, takže jako ta koncentrace toho potenciálu, který tady je dlouhodobě mnohem větší než ta nabídka nových nemovitostí. A to tempo nasazování nových nemovitostí v Praze je dlouhodobě pod průměrem. A kdybychom se na ten průměr, nebo průměrem, pod tou potřebou, řekněme, a kdybychom se na tu potřebu teďka dostali, což může být někde prostě na úrovni 10 až 15 tisíc bytů každý rok, tak pořád tady máme ten obrovský deficit z těch posledních 10-20 let. Takže to, co reálně potřebujeme teďka v rámci Prahy udělat, aby se ty ceny zastabilizovaly, aby ta dostupnost bydlení v rámci Prahy byla lepší, tak je dostávat na trh větší množství bytů, než reálně je potřeba. aby se saturovalo to, co jsme tady z minulosti sebou vlastně přitahli a ten batoh plnej potenciálu se začal vyprázdňovat. Druhý dotaz, co se děje s úrokovýma sazbama, jestli je to teda konečně hratelný. Tak já bych řekl, vlastně ten, kdo pokládá takovýhle dotaz, tak evidentně zaspal tu poslední dobu, ten poslední měsíc, protože ano, sazby nám šly dolů, spousta lidí vlastně čekala na to, až ty sazby klesnou a my jsme se v průměru dostali někde 4,5%, tam jsme chvíli stagnovali a teďka vlastně letíme zase zpátky nahoru. A týden co týden dostáváme z bank zprávy o tom, že opět znova zdražujou, protože jim zdražujou ty zdroje, to je logický, tak oni musí v ten moment zdražit hypotéky, protože potřebují mít a držet nějakou marži. Na tohle téma tady byla samostatná epizoda, takže teď se tomu dál věnovat nebudu, pokud se tak si poslechněte, ale jenom v rychlosti. Už jsme se odrazili od těch 4,5%, jdeme směrem nahoru, nabídkový sazby už nám letí někde na úroveň 49 až 5%, v zásadě většině bank. Ty reální sazby pořád ještě jsme schopni dělat i za 4,5%, ale už je to spíš jako výjimka, nebo spíš jsou to třeba garance, které nám nějakou dobu ještě jako trvají, ale nový hypotéky už někde 4,6, 4,7. Není to úplně růžový. Otázka je, kam ten trh bude směřovat. Já si troufnu říct, že se můžeme dostat až do situace, kde bude úplně normální zase hypotéka, která začíná pětkou. Další dotaz. Jak moc rostou ceny nemovitostí, kde už se to láme a kde ne? Česká národní banka dlouhodobě počítá s nějakým růstem cen nemovitostí, když se podíváme na reální prodeje, ať už jsou to second hand nebo novostavby, případně rodinný domy, tak vidíme ten postupný nárůst cen nemovitostí. Když jsem si srovnával celou republiku, tak u starších bytů ty ceny jsou někde od cca 30 tisíc, 20 až 30, ale spíš řekněme k těm 30 tisícům za metr čtvereční nižší než u novostaveb. Na Mátkově jsem zkoumal jednotlivý kraje, jsou to teda informace za celý kraj, do kterého samozřejmě spadá většinou nějaký krajský město, kromě Prahy, a potom teda nějaký okresní větší města. Tak těch 30 tisíc je doopravdy taková jako hranice, okolo který se tam pohybujeme. Což je poměrně zajímavý, protože v Plzni máme ceny starších bytů někde na úrovni 68, ale novostavby jsou za 97 tisíc za metr. Brno 95, starší byty 128, novostavby. Praha, tam ten rozdíl je třeba menší, byť tam nominálně je to největší ty částky, a to je 146 tisíc bylo za metr čtvereční ve starších bytech a 166 tisíc byly v průměru novostavby. Jasně, najdeme tady lokality v Praze, kde jsou novostavby za 250 i víc tisíc za metr, to neříkám. Jsou pak samozřejmě lokality, kde to je zase jako významně méně než je ten průměr, ale ta průměrná cena, ta cena nám jako říká aspoň nějakou hladinu, od který se má smysl odrážet. To, co je asi důležitý říct, že je potřeba rozlišovat mikrolokality. Je potřeba jít do detailů. Už se nedá hovořit o tom, že v České republice rostou nemovitosti o 8, 9, 10, 12%, ve finále jedno, jaký číslo dosadíme, protože obecně to není pravda. Jo, strašně důležitý je to, kolik vůbec transakcí se dělá v těch velkých lokalitách, v těch velkých městech. A samozřejmě Praha, Středočeský kraj a třeba Moravskoslezský kraj dohromady budou tvořit více jak 70% veškerých transakcí, které se v České republice udělají. Takže potom hodnotit třeba Karlovarský kraj nebo já nevím, Plzeňský kraj podle toho průměru je naprostý nesmysl, protože se to prostě vymyká. Takže je potřeba doopravdy sledovat kontext, sledovat ty mikrolokality. A mikro může být vyloženě, řekněme, nějaká městská část, případně to může být nějaký okres, nebo to může být teoreticky i kraj. Jo, což už bych neřekl, že je mikrolokalita, ale samostatná lokalita, ale rozhodně dává větší smysl se dívat na ten detail, než postupovat podle nějakého celorepublikového průměru. Na to si dejte pozor. Veřejně se to velmi zjednodušuje a říká se fajn, úrokový sazby nám rostou o tolik, nebo ceny nemovitostí nám rostou o tolik. A ono to ve finále nemusí být úplně pravda. Jo, takže tohle je za mě ten důležitý point, buďte v detailu. Další otázka, jak vychází bankovní odhady cen nemovitostí? Za mě bohužel musím říct, že bankovní odhady teďka v téhle fázi nám už začínají občas dělat komplikace. Neříkám ještě problémy, protože velmi často to umíme vyřešit, ale jsou to komplikace ve stylu není potvrzená kupní cena. případně není potvrzený rozpočet, reálně rozpočet jako na výstavbu. Velmi pravděpodobně u té kupní ceny je to tím, že za prvý teda děláme doopravdy velký města, takže ty odhady jsou online. A ten online odhad to ocení, ono je sice rychlý, ale nemusí být úplně na 100% přesný. A často se nám stává doopravdy, že tam na první dobrou to potvrzen není. My to potom rozporujeme, řekneme, hele, nám se to nezdá, my si myslíme, že ta cena je nastavená spravedlivě, férově a že by ten odhad měl v bance vyjít lépe. Hodíme to teda na nějakou supervizi, supervize se k tomu třeba vyjádří a řekne, ano, navyšujeme až na tolik nebo tolik. Typicky je někdy ta cena kupní dorovnaná, někdy se nám to ještě jako nepotká, ale už tam je třeba malý rozdíl. Není to potom ten problém v hypotéce, protože už je to řešitelný, třeba s ohledem na vlastní zdroje nebo do zajištění a tak dále. A v tu chvíli už dál do toho nešťouráme, neřešíme, prostě víme, že hypotéka se dá jako potom dofinišovat, takže pokračujeme dál. Stane se nám ale taky samozřejmě, že ta supervize to buď navýší málo nebo vůbec a v ten moment máme ještě variantu, že v rámci banky teda chceme nechat zpracovat reálně fyzický odhad, že tam přijde ten odhad se, udělá místní šetření a prostě vypracuje k tomu tu studii ten odhad. A ten odhad potom zase ve většině případů dopadne lépe než ten původní odhad, někdy dopadne lépe než ta supervize a pomůže nám to k tomu případu. Pak jsou ale situace, kde se to nestane, kde se to nenavýší a my v ten moment jsme před rozhodnutím dobře. Je to schopný klient vyřešit, ať už přidáním do zajištění, přidáním vlastních zdrojů, nebo musíme jít do banky vedle a zkusit štěstí. Případně má vůbec jako možnost ten klient jít do banky vedle a zkusit to štěstí, nebo nemá. No to jsou věci, které teďka se nedají jako zhodnotit v rámci podcastu, řešíme to individuálně. Když třeba tušíme, že ten problém je, protože máme kvalitní nástroje už dopředu, víme, jak to ta banka nejspíš asi nacení v rámci toho onlineu, no tak když tušíme ten problém, tak potom se snažíme ho mu předcházet a udělat třeba variantu B. A někdy prostě rozbíháme klidně dvě žádosti na jednou a čekáme, jak nám dopadne odhad v rámci jednotlivých bank a pak si teprve vybíráme, do které banky s klientem půjdeme, reálně dokončíme, anebo kde to teda dokončovat nebudeme. Další dotaz. Dá se dneska v Praze nebo v Brně vyjednat sleva z kupní ceny? No já bych řekl, že dá. Já si myslím, že se dá cena vyjednat v jakýmkoliv místě, v jakýmkoliv čase, ale samozřejmě otázka, co je to za nemovitost. Jo, budou rozhodovat detaily. Obecně bych řekl, že se dá cena zlepšit a vyjednat ta sleva u nemovitostí, kde to ten majitel tak jako zkouší, kde prostě ví, že na to má třeba nějaký čas, takže nadhodí tu cenu, ona ta cena vlastně není úplně reálná. On ví, že ji může vyčekat, že ho nic netrápí, že ho netlačí, to, že by ty peníze hnedka potřeboval. Tak u takového člověka zase, ale když já mám jako reálný zájem, líbí se mi to a dám mu nějakou rozumnou nabídku, možná mi ten člověk jako uhne. Možná ne, možná ano. Potom rozhodně lze vyjednat slevu z kupní ceny, když ta nemovitost je v něčem atypická. Může mít nějaký právní vady, může tam být nějaký problém, ať už je to třeba, že nemovitost jako stará, to znamená má vysoký nároky, náklady jako měsíční, je tam potřeba třeba větší rekonstrukce, což se taky každému jako do toho nechce. Nebo má třeba horší dispozici, jo, sice je velká na metry čtvereční, ale prostě blbě dispozičně, nebo je to třeba, já nevím, v přízemí, jo, což taky není úplně preferovaná varianta. Nevím, jestli jsem zmiňoval právní vady, ale napadá mi tam, že tam může být prostě nějaký zádrhel, ať už s nějakýma zástavama, věcnýma břemenama a tak dále. Pak je zase otázka, jak moc dobře to půjde financovat třeba hypotékama, ale jako obecně si myslím, že ta sleva se dá v takovém případě vyjednat. No a pak samozřejmě je tady úplně opačná jako ta kategorie, to jsou ty byty, kde už to jsou jako ležáci, nebo nemovitosti obecně, kde jsou ležáci a kde trvá už nějakou dobu to, že se prodává. A ten majitel může teoreticky už ty peníze chtít, potřebovat, nemůže začínat být nervózní. Pak mi napadá poslední věc, a ta si myslím, že je důležitá, a to je načasování toho, kdy pravděpodobně bude končit tomu realitnímu makléři smlouva o zprostředkování toho prodeje. Typicky se takovýhle smlouvy uzavírají na 6 měsíců. Já tu smlouvu s tím prodávajícím uzavřu jako makléř a třeba mi trvá někdy týden, někdy 14 dní, někdy 3 týdny, než zveřejním inzerát. Protože musím přijít, musím nafotit, zjistit si něco k nemovitosti, možná vyřešit nějaký technický věci a tak dále, vydat inzerát. No a potom, Když teda přijdu, řekněme, já nevím, po 4 až 5 měsíců po tom, co ta nemovitost je tam hozená, a je to teda poprvé, co je ta nemovitost prodávaná, no tak pořád si myslím, že tam je jako slušná šance se domluvit s tím makléřem. Protože vy znáte tu jeho situaci, vy víte, že do toho investoval čas, energii, nějaký úsilí. Možná, že mu nebude prodloužená, protože prostě dostal jednu šanci a jakmile ji nevyužije, tak třeba ten prodávající mu druhou nedá, protože se mu mezi tím ozvalo x různých jiných realitáků, že by mu to třeba prodali a tak dále. No a ten makléř ví, že pokud to neprodá, byť třeba s nějakou slevou, tak přijde o ten čas, o tu energii a o ty prachy, který do toho reálně vložil. No a to může být pro vás velmi dobrá zpráva, pokud chytře v rámci nějakého rozhovoru tohle zjistíte od toho makléře, že už to nějakou dobu prodává, tak si z něj uděláte spojence a zkusíte jeho přesvědčit o tom, že je dobrý nápad, aby šel za tím prodávajícím a jeho přesvědčil, že tu slevu má dát. A uvidíte, jak na takovouhle věc bude ten člověk reagovat. Neuděláte to úplně u nový nabídky. To už by to fakt muselo být úplně jako přepálen. Ale u té, která je vlastně nastavená rozumně, ale pořád to není z nějakého důvodu prodan, tak si myslím, že tohle může hrát roli. Pojďme se ještě podívat na to, jak vypadá realita, když si berete hypotéku u takovýhle dražší nemovitosti, typicky přesně tady v Praze anebo v Brně, kde kupní cena, řekněme, bude někde prostě mezi 15 a 20 miliony, protože chcete třeba nějaký jako pěkný 3KK z novostavby a tak dále. A dám tady teda praktický příklad, aby jsme měli i nějaký výpočty. Byt je za 15 milionů korun, 20% máte, to jsou 3 miliony a potřebujete si půjčit 80%, takže 80% LTV a úvěr je 12 milionů korun. Budu počítat s nějakou horší sazbou, 49%, s platností 30 let. A splátka mi tady v tom případě vychází někde kolem 63-64 tisíc korun měsíčně. A to je něco, co, a to se bavíme jenom o splátce hypotéky, co je jako už relativně hodně peněz. Vůbec na to, abyste se dokázali dostat na to financování, tak potřebujete příjem, když to hodně zjednoduším, tak krát 2, takže někde na úrovni prostě 130 tisíc měsíčně čistýho jako uznatelného, a to už není vůbec žádná sranda. Neberte mě úplně za slovo s těma číslama, není to tady teďka nějaký exaktní výpočet, je to prostě hladina, úroveň, abyste jako tušili, protože když bude o něco lepší sazba, teďka bude nižší splátka, najdeme možná banku, která vám dovolí jít až na nějakých, já nevím, třeba 60%, 65% toho takzvaného parametru DSTI, takže poměr těch splátek vůči vašim měsíčním příjmům. Takže možná, že není potřeba 130, možná bude stačit 105 nebo 110 tisíc jako měsíčně čistýho, abyste takovouhle hypotéku dostali. Teď zase pominu, jestli to je nebo není rozumný v takovéhle situaci, když mám tyhle peníze si brát úvěr na takovou nemovitost. Jo. Ale jenom, aby jsme fakt měli ten řád, aby se vás někam ukotvil, tak tohle je ta realita dnešního dne. A není úplně předpoklad, že by se to mělo nějak významně zlepšovat. Pokud už byste přemýšleli o takhle drahé nemovitosti, měli jste na to teda ty vlastní zdroje, případně možnost to něčím dozajistit, tak doporučuji, udějte si k tomu fakt dobře finanční plán, abyste se nestali otrokem té situace a byli jste svobodní. Mohli jste třeba i změnit zaměstnání, protože poslouchám to čím dál tím častěji kolem sebe. Hele, mě to v práci hrozně sere. Já bych ji vlastně rád vyměnil, ale já mám hypotéku, mám manželku nebo partnerku, ona je na rodičovský, máme prostě jedno dítě, dvě děti a ty lidi jsou prostě chycen v té zlaté klíčce, jsou v té pasti a bojí se udělat ten krok, protože samozřejmě nemají velké rezervy, ví, že přežijou pár měsíců, ale možná rok, dva už jako ne a nechtějí potom udělat ten krok. Takže když už budete přemýšlet o tom, že si budete brát velkou hypotéku, přemýšlejte taky o tom, jak jste na tom celkově finančně, jestli máte na to připravenou situaci, jestli máte rezervy, jestli dokážete půl roku, rok žít i bez příjmu, protože pokud ne, tak se dostáváte do situace, která vám za čas může být třeba nepříjemná, protože budete potřebovat změnu, ale budete se jí bát udělat. A to taky není úplně dobrý. Ta hypotéka vám má pomoct zlepšit váš život, nějakou životní situaci. A když u toho nebudete dobře přemýšlet, tak se může stát, že se zamknete v něčem, v čem vám fakt jako nebude nakonec dobře. Samozřejmě další obligátní otázka, jestli v Praze nebo v Brně je teďka lepší koupit tu nemovitost, anebo bejt v nájmu. Já jsem na tohle natočil ještě jednu kompletní epizodu, takže si ji můžete poslechnout, ta vyjde příště. A za mě, no, Ale vlastní bydlení má řešit nějakou situaci. Jo, nemá to být o tom, teď se nám zdražily úrokové sazby, teďka nám jdou nemovitosti nahoru, nebo teďka nám jdou naopak sazby dolů, nebo nemovitosti dolů. Tak podle toho byste se asi úplně neměli rozhodovat, jestli chcete bydlet ve vlastním. Pokud máte stabilní příjmy, pokud to dává smysl, pokud jste schopný přinést do toho nějaký vlastní zdroje, máte tam jako rozumný to LTV, no tak bych řekl ano, protože v rámci nějaký stability to vlastní bydlení bude dávat větší smysl, než dlouhodobě žít v nájmu. Ale pokud nemáte ty vlastní zdroje, pokud nemáte tak dobrý příjmy, nebo prostě máte turbulentní životní situaci, tak ten nájem sám o sobě, ta flexibilita v něm může být pro krátkou dobu mnohem lepší a někdy třeba i mnohem jako levnější řešení, než se uvázat do nákupu nemovitosti a vzít si na sebe velkou páku a velkou hypotéku s velkýma splátkama. No a pokud to řešíte jako investici, tak bych řekl, fajn, pojďte si to spočítat, pojďte si jako podívat se do té budoucnosti, podívat se na ten váš finanční plán, na ten investiční plán a podívat se, jestli to tam dává smysl, jestli vychází dobře cashflow. Já si myslím, že teďka minimálně v těchto městech to cashflow bude záporný, protože už i u nás v Plzni, když jdu celá tou cestou 90 nebo 80% hypotéky, tak prostě to cashflow je záporný velmi často. Nebo neumím si teďka představit, že koupím nějakou fakt jako pěknou nemovitost a dostanu se tam na nulu nebo do plusu. Jo, minimálně ne teďka v nějakou dohlednou dobu. Takže podíval bych se na cashflow, nespolíhal bych jenom na to, že vám poroste cena nemovitosti v čase, protože to se taky nemusí stát. Takže pokud v rámci cashflow jste schopný to v pohodě zvládat, OK, tak ta nemovitost asi sama o sobě může být zajímavá. Na druhou stranu není to jediný nástroj, kde jako investovat. Jo? Můžete prostě investovat do kapitálových trhů. Já vám s tím neporadím, to říkám na rovinu, ale je to určitě jedna z variant. Jo? Takže zvážil bych, jestli jako nemovitost je to správné, co byste měli řešit v rámci investic, protože vy si třeba můžete na páku koupit i akcie, ale podívejte se kolem sebe, kolik lidí tohle dělá reálně. Já neznám vlastně, jo, znám jednoho člověka, ale téměř nikdo, nebo řekněme jako vůbec nikdo, tohle neudělá. Jo, nebudete a na jeden vlastní milion si nepůjčíte 4 miliony v bance, abyste si koupili akcie, třeba americký. To je ve finále jako jedno jaký. Ale tohle drtivá většina lidí neudělá, protože z toho má strach, bojí se. On ten trh je taky o něco volatilnější, je rychlejší, no ale principiálně to je úplně stejný, je tam taky nějaký riziko a jako upřímně možná u amerických akcí to riziko bude menší než u nemovitostí v České republice v příštích 20 letech, v tomhle jako dlouhém horizontu. Já nevím, já reálně nevím, jenom vám dávám tady jako filozofickou otázku zamyšlení, jestli reálně nedává třeba smysl investovat i někam jinam. Cihly jasně jsou fajn, máme k ním tady v Čechách blízko. Podle mě to není, ale jediný nástroj, který byste mohli nebo měli investovat. No a když se ještě podívám teda úplně na závěr, co nás čeká dál v roce 2026, tak řekl bych, u úrokových sazeb může se stát, že se dostaneme v průměru nad 5%. Vlastně bych se hrozně rád pletl, ale myslím si, že tam dojdeme, pokud se něco významně rychle v rámci té ekonomiky ve světě nezmění. Řekl bych, že tady v těch lokalitách Praha, Brno půjdou ceny nemovitostí stále nahoru. Možná zpomalí to tempo růstu kvůli vícero faktorům, ale asi bych si tipnul, že ty nemovitosti nebudou stagnovat, nebudou klesat, ale spíš budou růst. Myslím si, že investoři do nemovitostí začnou být mnohem opatrnější. Za první se jim zhorší podmínky teďka od 1.4. Ty ceny nemovitostí už jsou tak vysoko, že v určitých lokalitách to záporný cashflow už je relativně velký a ekonomicky to nedává smysl. No a řekl bych, že s ohledem na tu cenu nemovitostí a ten případný růst, tak bude strašně důležitá ta nabídka. To znamená, pokud nebude větší nabídka, bude pořád stejná, tak ta poptávka se asi extra neochladí a řekl bych, ano, to všechno bude furt vést k tomu růstu ceny nemovitostí. Byť ne třeba tak strmýmu, ale pořád si myslím, že ten růst bude hezký, rozumný a pro držitele a vlastníky nemovitostí, to bude fajn. Pro ty, kteří chtějí bydlet, ve vlastním ještě žádnou nemovitost nemají, to bude asi čím dál tím složitější, protože tempo růstu cen nemovitostí je aktuálně větší než tempo zvyšování se příjmů a to už nějakou dobu trvá, takže bohužel v rámci Evropy jsme v rámci dostupnosti vlastního bydlení na tom docela bídně. Abych to zakončil pozitivně, tak já si myslím, že rok 2026 bude přinášet stále plno příležitostí, jak koupit zajímavou nemovitost za dobrý peníze. Možná to je o tom udělat nějaký kroky navíc, než dělají vaši soupeři na tom trhu realitním. A podívat se na to, jestli se nemůžu propojit s nějakým developerem, s nějakou realitkou, makléřem, nebo, já nevím, roznesu prostě v lokalitě, kde chci koupit nějaký inzeráty, udělat prostě něco navíc a dostat se třeba i nějaký rychlý neveřejný nabídce, být na to dobře připravený, mít stanovený plán, mít připravený zdroje, případně předpřipravenou hypotéku, spočítanou, být akceschopnej, být rychlej, tak pak se může stát, že se dostanu k zajímavé nemovitosti a bude pro mě třeba i zajímavá investičně. Myslím si, že se v jakýkoliv době dá doopravdy koupit rozumně nemovitost. A je to o tom, kolik tomu budete věnovat času, energie, úsilí a podle toho podle mě přijde nakonec ten výsledek. Každopádně děkuju moc za to, že jste doposlouchali až sem, děkuju za váš feedback, za to, že Hypotékast odebíráte, posloucháte a taky děkuju, že se ozýváte jako klienti, protože zažíváme teďka v rámci firmy historický měsíce, produkce je super a já mám s tou velkou radost. Většina z vás chodí právě z podcastu, to mi taky dělá radost, takže je vidět, že asi vám to dává smysl. A pokud byste chtěli cokoliv řešit, tak se nebojte, stačí na web tomasrusnak.cz vyplnit tam formulář, je téměř na každý stránce dole. Napište mi tam prosím do té zprávy velmi dobře to, co potřebujete, ideálně co nejvíc detailů. A buď já nebo někdo z mých kolegů se vám ozvem a tu situaci s váma začneme řešit. Díky moc a těším se na vás u další epizody. Mějte se fajn.